time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Hvad får et forældrepar til at hælde acetone i øjnene på deres børn, slå dem med en kødhammer og pine dem til døde? Det ser vi nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om en sag, hvor et nordjysk lægepar er kendt i hele Danmark for at have adopteret 10 børn og give dem et godt og trygt hjem. Men sandheden er en anden. Og i den store villa i udkanten af Aalborg vanrygter de deres børn så meget, at 3 af dem dør. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men de har læst op på den igennem sagsakter, retsreportager i avisartikler og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
Den lille dreng på 3 år græder hjerteskærende. Han står i køkkenet, mens hans adoptivmor igen og igen slår ham med en kødhammer af metal. Den rammer ham på kroppen og i hovedet. Det er efteråret 1972, og blot et par dage efter skal drengen vises frem for en journalist, som skal interviewe familien. Den nordjyske familie er nemlig kendt for deres store hjerte og medmenneskelighed, fordi de adopterer børn fra hele verden. Journalisten aner ikke uråd, for de store sår i drengens hoved er gemt under en strikhue. Men kort tid efter dør den lille dreng, uden at nogen ved hvorfor. Drengens adoptivfar er nemlig læge, og han skriver selv dødsattesten og kører liget på krematoriet. Her sikrer han sig, at drengens voldsramte legeme og beviserne mod parret går op i flammer.
Kødhammeren var langt fra det eneste, som børnene blev pint med i villaen nord for Aalborg. Adoptivforældrene fandt på ondskabsfulde ting, som at tvinge skoldhed grød ned i halsen på børnene, drøbe neglelakfjerner i øjnene, slå med knytnæver eller låse børnene inde i flere dage i træk. Men det var ikke kun fysisk afstraffelse. De blev også hånet og nedgjort psykisk. Den lille 3-årige dreng var ikke det eneste barn, som døde i huset. 2 af hans søskende led samme skæbne, og de blev også brændt og bisat, uden myndighederne opdagede det. Da adoptivfaren fik en depression, betroede han sig til en kollega, og så gik det hurtigt. Ægteparret blev anholdt for mishandling og vanrøgt af deres adoptivbørn. Retspsykolog Tine Vøbe har sammen med retspsykiater Mette Brandt Christensen kigget nærmere på sagen.
Altså det, der ligesom først rører ribben igennem hovedet på mig, det er, hvor grusomt det er. Fordi det er sagsløse, forsvarsløse børn, det går ud over, og som i forvejen er en kontekst, hvor de jo må føle sig utrygge. Og der er den der fuldstændige skævvridning i magtforhold af adoptivforældre og adoptivbørn.
Det er en sag, som sender chok igennem et helt samfund. Og et lille land som Danmark har jo ikke ret mange af sådan nogle sager. Så at den stadigvæk huskes den dag i dag, det siger også noget om, hvor dramatisk det har været. Men det er i høj grad et eksempel på, at bag hjemmets 4 vægge, og især måske i en anden tid, der kunne der ske ting, som er uhyrlige. Og det er jo sket både før og siden, men det er rigtigt.
Ingen vidste, hvad der foregik i den store 300 kvadratmeter etplansvilla i forstaden til Aalborg. Udadtil var det en velfungerende familie, der var kendt for at adoptere børn. Hjemmet fremstod som et børneparadis med masser af legetøj, 3 legehuse, en swimmingpool, ferieture til udlandet og ikke mindst en god økonomi. Adoptivfaren var psykiatrisk overlæge, og adoptivmoren var tidligere sygeplejerske. De havde ikke selv kunne få børn og havde derfor adopteret børn fra Vietnam, Korea, Thailand og en lille dreng fra et børnehjem i det tidligere Vesttyskland. Flere af de alt 10 børn havde svære psykiske og fysiske handicaps. Med anholdelsen var idyllen krakeleret, og nu stod ægteparret anklaget for vold og mishandling af børnene. retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvad der kan få mennesker til at vanrøgte børn.
De mennesker, som gør overgreb eller vold mod børn, er ikke en bestemt gruppe. I denne her sag, der er det systematisk magtudøvelse, kan man også kalde det, som går ud i ekstreme overgreb. Så man får en fornemmelse af, at om man får et kig af det, eller nyder det, eller bruger magten for magtens skyld, og måske vender sig til at kunne gøre det, det er den tanke, man får. Men det handler om magt, som jeg ser det. Man har en magt over andre, og man har brug for et eller andet at bruge den magt. Man bruger den magt, fordi den giver en noget, og det gerer sig ud i noget fuldstændig vanvittigt.
Og måske sådan en ophobet frustration, som så går ud over nogen, og de nogen er så små, sagsløse børn. Det bliver bare altid så voldsomt, når det er de mennesker, der skulle beskytte børnene, som er dem, der er de værste i barnets liv. Ikke? Dem, som gør dem mest fortræd. For det bliver på sådan en eller anden led et dobbelt forræderi. En ting er, at det er en voksen, der er voldsom over for et barn, men når det er en af ens primære omsorgspersoner, der gør det ved dig som barn, så bliver det sådan dobbelt op på svigt.
Det er jeg helt enig i, og det her, det er jo rå magt og rå vold. De særlige sager, hvor det er seksuel kriminalitet og voldtægt af børn, enten fordi man har kidnappet barnet og holdt det fanget, eller fordi det er i familien, det er sådan sin egen, det er en anden gruppe, som også er klart magtmisbrug og omsorgssvigt og overgreb. Men det her, hvor der er, må være et eller andet, som gør, at dem, der bruger magten og mishandler børnene, selv får noget ud af det, og børnene er forsvarsløse.
Gør også det der med, når de er sundhedsfaglige, at så ved de også, måske har de vidst rigtig langt hen ad vejen, hvor langt man kunne gå. Ikke? Og det er jo en skræmmende tanke, så måske er der en masse ting, der ikke er blevet opdaget, fordi de har vidst, hvor langt de kunne gå, inden at det blev tydeligt.
I dette afsnit går vi ikke tæt på opklaringsarbejdet i forbindelse med de tre døde børn. Men vi ser nærmere på, hvem overlægen og hans kone var. Og så ser vi nærmere på det psykologiske spil mellem de to under afhøringerne. Overlægen var født i 1931. Han var student fra Holte Gymnasium og fik sin medicinske eksamen i 1957. Efter militærtjeneste blev han ansat på Rigshospitalet. Her mødte han sin kone, og de blev gift året efter. Han valgte at videreuddanne sig til psykiater med speciale i børnepsykiatri. I 1970 blev han ansat som overlæge på Statshospitalet i Aalborg. Hans kone blev født i 1930. Hun fik aldrig en studentereksamen, men blev beskrevet som godt begavet. Hun blev senere uddannet barnesygeplejerske, og i 1950 blev hun ansat på Løgstør sygehus. Ved siden af supplerede hun sin uddannelse med et psykiatrikursus. Hun havde aldrig lagt skjul på, at hun gerne ville giftes med en læge, og da muligheden bød sig, giftede hun sig med overlægen. I 1960 adopterede de et dansk barn. De drømte om en stor familie, men det var besværligt at adoptere fra Danmark, og parret fandt ud af, at det gik hurtigere med børn fra udlandet. På bare et år blev familien udvidet, så de havde 6 børn i alt, flere af dem med et handicap. De mange børn gav status og medieomtale. Her var en overlægefamilie, som havde overskud til at hjælpe alle de her stakkels børn. Familien blev landskendt, de blev omtalt i tv, aviser og diverse ugeblade som det fine lægehjem, der åbnede sig for de svage børn. Det var et glansbillede, den lykkelige familie med de mange børn. Men hvad folk ikke vidste var, at overlægen aldrig var hjemme, og hans kone stod med ansvaret for børnene alene. Det fik langsomt tingene til at skride. Retspsykolog Tine Vøbbe prøver at sætte ord på, hvad der gik galt i hjemmet.
Det, man får indtryk af her, når man læser det, er det ikke også, at hun har været overladt til opgaven med børnene, som jo er blevet en kæmpe flok, og når de har handicap og meget andet, så er det jo, må der jo nødvendigvis have været ekstra opgaver også. Og manden går på arbejde. Så jeg fik sådan et billede af, at hun altså, er alene hjemme med alle de her børn, og bliver jo måske desperat, og så har det måske startet i det små med, at for at få dem til at tie stille eller opføre sig ordentligt, så er de blevet irettesat, og måske der er blevet anvendt noget magt, og de har fået et par slag, og så er det måske accelereret derfra, og så er det selvfølgelig accelereret helt ud af kontrol. Det er jo et gæt og en hypotese, men altså, det kunne være en forklaringsmodel, at hun simpelthen har været overvældet af opgaven, og så i desperation er startet med at forsøge at kontrollere tingenes tilstand og situationer på et eller andet tidspunkt med at være for voldsom, og så har det været begyndelsen på noget, der gik rigtig, rigtig galt.
Det kunne godt være en interessant hypotese for den der ekstreme belastning af, at 8 børn, som har mange forskellige behov, og man starter måske med at skælde dem ud, så giver man dem måske et rap over fingrene, og pludselig får man bare lyst til at straffe dem. Så de der voldsomme ting med acetone i øjnene og meget varm grød i munden, en straf, fordi de er ubærligt for hende at have dem. Det lyder som en undskyldning, det er på ingen måde ment sådan. Men at være alene med så mange børn med så mange behov, det forekommer også at være en stor belastning.
Politiet var på bar bund i starten. De stod med et lægepar, som var anklaget for vanrøgt og med en mistanke om, at de havde forsøgt at skjule de 3 døde børn. Men der var ingen beviser, for ligene var blevet brændt. Et vidne fortalte, at overlægen havde betroet sig til hende. Hans kone havde straffet flere af børnene med tæsk og overgreb. Det var også vidnes indtryk, at overlægen var bange for konen, og at hun havde troet med at slå ham ihjel. Andet vidne fortalte, at overlægen havde indrømmet, at de døde børn var blevet brændt for at skjule mærkerne på deres kroppe efter de mange slag. Retspsykolog Tine Vøbbe sætter ord på ægteparets handlinger.
Vi må tænke, at det er rimelig nøgternt og kalkuleret, når det er, at de altså sørger for, at beviser bliver skaffet af vejen, og her ved at brænde, sørger for, at børnenes liv bliver brændt.
Det, at de handler, når først det er gået galt, det er jo på en måde en lidt ekstrem form for selvbeskyttelse. Glansbilledet må ikke krakalere. Og det er jo nogle rimelig opfindsomme og næsten overbevisende grunde, der bliver givet. Og dengang var loven så mere lempelig, så han kunne slippe afsted med at få dem brændt, uden at nogen gjorde noget indsigelse, og man ville ikke have det kirkelige involveret, eller hvad de kaldte det, så de fik heller ikke begravelse eller bisættelse. Og de var jo også syge. Så på en måde er det jo ikke rationelt, men det er jo tæt på. Man beskytter sin egen tilværelse ved at gøre det her. At det så på et tidspunkt næsten må gå galt, det er jo en tanke, som de måske har haft, men alligevel skudt fra sig.
Tine, hvad siger det om overlægens personlighed, at han var i stand til at sørge for at skaffe de døde børn af vejen på den måde, han gjorde?
Det kan jo sige en masse om hans karakter, og man kan også tænke sådan lidt, at han qua sit virke som læge har været i situationer før, hvor han jo har skulle skære sine egne følelser af, når han har skulle give dårlige beskeder til patienter eller forholde sig til voldsomme ting og diagnoser i sit professionelle liv, at så må han jo nødvendigvis have en eller anden form for evne til at kunne sådan afkoble sig det, der ville være naturligt følelsesmæssigt at reagere. Om det er det, der ligesom kommer i spil her, og så bliver helt ekstremt, fordi det er jo i virkeligheden hans egne børn. Det er adoptionsbørn, ja, men det er jo stadigvæk hans egne børn. Så det der med at afkoble en eller anden form for empati og følelsesmæssige reaktioner og efterregning, som vi må formode, at han har været i stand til, det er jo også altså, ret usædvanligt. Også noget i særlig grad, når det bliver flere gange, ikke? Men måske, og det er også en hypotese, måske bliver det mindre svært fra gang til gang.
Det siger jo nok noget om hans karakter, at han er i stand til at gøre det her. Det vil man jo i hvert fald sige sådan retrospektivt set. Men det siger jo også noget om, at familien allerede er langt ude på skråplanet, og de på en eller anden måde har en dynamik begge to, hvor deres roller er forskellige, men de hjælper hinanden, og de sørger for, at det ikke krakalerer fuldstændig. Det virker jo vanvittigt, og det virker absurd at gøre de her ting, men fordi han er læge, så har han lidt større frihedsgrader til at gøre det. Det er lavpraktisk, ja, det er rigtigt. Det er afkoblet følelsesmæssigt for de børn, også dem, der er tilbage. Og så er det en slags intern hjælp mellem ægtefællerne, at nu det her er sket, så må vi prøve at hjælpe hinanden og få problemet ryddet af vejen, så vi ikke kommer i fedtefadet.
Men hvad gik galt i den nordjyske familie? Hvorfor endte de med at vanrygte deres adoptivbørn, og hvorfor døde 3 af dem? Flere, der kendte familien, fortalte, at adoptivmoren i starten var sjov, frisk og en rigtig hønemor, men hun var også meget dominerende. Som børneflokken voksede og overlægen arbejdede mere og mere, tærede det på den tidligere sygeplejerskes overskud. Hun begyndte at slå børnene og låste dem inde på badeværelset. Den pressede adoptivmor endte også med at få et opiummisbrug, endda hjulpet godt på vej af hendes egen mand, der udskrev det til hende. Den tidligere sygeplejerske blev afhængig, og flere af børnene beskrev senere, at hendes øjne kunne blive sorte af raseri under afstraffelserne. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer adoptivmorens adfærd.
Altså, hvis du bliver overbelastet, så kan du godt blive forrået. Det kan vi også se i vores egen branche sådan set. Så ja, det kunne være en mulighed, at hun er overbelastet, og hendes tærskel for omsorg falder. Hun kan ikke bære over med dem, og hun skal selv overleve, eller hun bliver vred og vil straffe dem.
Måske endda også desperat, ikke? Altså i forhold til at skulle kunne takle sin situation. Og så det her misbrug oveni, som bare altså virkelig ikke hjælper på noget.
Hvad betyder det for en person at være afhængig af opium? Altså, hvordan påvirker det en?
Opium er noget af det mest vanedannende, man overhovedet kan komme i nærheden af, og almindeligvis vil det styre alt det, man gør. Man vil prøve at få stoffet. Nu bliver hun så forsynet med det, men man skal ofte også have større doser. Det er ikke almindeligt, at man bliver aggressiv. De fleste bliver jo sløve og lægger hen i en opiumshule, som man har gjort ude i Østen i mange år før i tiden. Men det styrer ens adfærd, motiver, tænkning, liv.
Når man misbruger den type af stoffer, så bliver man sådan langsom i virkeligheden. Altså man bliver langsomt tænkende, langsomt reagerende virkelig, og langsomt handlende som udgangspunkt. Så derfor på en eller anden led, så passer det ikke helt med hendes sådan voldsomme handlinger. Men vi må formode, at hun har haft timer i løbet af dagen, hvor hun har skulle sove og hvile sig, eller sove lidt rus ud, eller og formentlig ikke gået rundt i sådan en form for mini-rus hele tiden.
Og så kan måske nogle af de voldsomme udfald og overfald være sket i den fase, hvor hun har abstinenssymptomer, og længes efter den næste fix, så at sige. Og det ser vi jo også blandt dem, vi har, der får metadon for eksempel. Hvis ikke de får deres stof, så kan de blive vældig, vældig vrede.
Altså den der periode, hvor kroppen craver, så kan man meget nemt blive kortlundet, irritabel og aggressiv og vredladen, og også nogle gange fysisk voldsom. Simpelthen som på baggrund af abstinenser.
Hunden gør, mens den lille 9-årige dreng forsøger at skrabe hundelort op fra gulvet. Det er svært for drengen at få sine lammede arme og ben til at lystre. Afstraffelsen fra hans adoptivmor kommer prompte. Hun spænder ham fast på en briks i bryggerset. Panikken breder sig i kroppen på drengen, og han kommer til at lave i sine egne bukser. Det får adoptivmoren til at eksplodere i raseri, og hun fodrer ham med hans egen afføring og hjemmelavet vin. Drengen overlever ikke, og et par dage efter bærer hans adoptivfar igen en lille kiste ud fra villaen.
Grundlovsforhøret med ægteparret varede i 10 timer. De var lige før anholdelsen blev skilt, men var begge sigtet for vanrøgt og mishandling af børnene, hvoraf de tre var døde under mystiske omstændigheder. Ægteparret blev fremstillet hver for sig, og overlægen lagde for. Han fortalte om de tre døde børn. Den 3-årige dreng, ham der blev slået med kødhammeren, havde ifølge overlægen haft en hurtigvoksende svulst uden mulighed for behandling. Han var død af en lungebetændelse. Lægen havde selv skrevet dødsattesten og kørt ham til krematoriet. Det andet barn var en 10-årig pige, som ifølge overlægen var syg med malaria, da hun ankom til familien. Overlægen fortalte, at hun var hysterisk, og at hans ekskone et par gange havde givet hende et par lussinger for at falde ned. Overlægen forklarede også, at hun var død af et krampeanfald. På dødsattesten havde han skrevet malaria og en blodprop i hjertet. Også her kørte han selv livet på krematoriet. Det tredje barn var en multihandicappet dreng på 9 år. Lægen fortalte, at drengens opgave derhjemme havde været at holde rent i hundegården og samle hundens lorte op. Det havde været svært for ham, da han var lammet, og det havde gjort hans kone sur. Hun havde derfor som straf smurt hundelort i ansigtet på ham. Da drengen en dag blev syg, havde de ikke ringet efter en læge, fordi de mente, at de selv kunne klare det. Drengen døde, og igen skrev overlægen selv dødsattesten og opgav lungebetændelse som dødsårsag. Overlægen indrømmede, at han havde ladet sig trumle af konen for husfredens skyld. Han var bange for hende, sagde han, og lagde ikke skjul på, at han følte, at han skulle flygte fra hjemmet. Siden skilsmissen havde han boet sammen med sin sekretær. Retspsykolog Tine Vøbe sætter ord på mandens forklaringer.
Når han giver konen skylden, så fralægger han jo på den måde sit eget ansvar, eller forsøger på det i hvert fald. Og det er jo både ikke særligt tiltalende, men det siger jo også noget om hans egen oplevelse af at være ansvarlig. Så det er jo ikke gode karaktertræk.
Han er ansvarsforlægget, når han giver konen skylden. Men i sådan en dynamik med to personer, som nu her et ægtepar, så er der jo ofte en, som er den førende, og en, som er den, der følger. Det er ikke nødvendigvis, at det er manden, der er førende, og kvinden, der følger. Det kunne godt have været, at det var rigtigt. Og han ligesom har fulgt med, men han har heller ikke gjort noget for at få det til at holde op.
Da overlægens ekskone blev fremstillet i grundlovsforhøret, fremstod hun psykisk stærkere end manden, og svarede kortere og mere arrogant. Men også stik modsat af ham. De havde haft et godt ægteskab, og hun havde aldrig slået børnene.
Det er jo hendes forsvar, ikke? Men det er måske også den måde, hun har konstrueret sin egen virkelighed til at være, at hun har gjort sit bedste, og alt, hvad der er gået galt, det er bestemt ikke hendes skyld.
Det kan være, at hun er en kvindelig psykopat, og som har nydt det hele vejen igennem, men det mere nærliggende er nok, at hun har været belastet af forskellige omstændigheder.
Da efterforskningen mod ægteparret stod på, kom mange uhyggelige detaljer frem. Det undrede mange, at børnene ikke havde fortalt om de hyppige afstraffelser, hverken på skolen eller til andre i deres omgangskreds. Men børnene havde bidt pinslerne i sig. Retspsykolog Tine Vøbe forklarer, hvorfor børnene ikke afslører deres voldelige adoptivforældre.
Børnene kan både være bange, men generelt er børn jo også meget loyale over for deres forældre, og vil gå som regel meget langt for at passe på deres forældre, og være opmærksom på ikke at komme til at sige og gøre noget forkert, når andre spørger. Det er sådan en ganske normal børneting i virkeligheden, ikke?
Altså børn, de vil ofte ikke have et sprog for det her, og de vil ofte have en stor loyalitet over for forældrene, og de kan også være truet til, hvis du fortæller det her, så vil den anden dø, for eksempel, eller... Det er jo en helt almindelig mekanisme, og så skal man jo afhøre børn vældig varsomt, fordi du kan meget let lægge dem ord i munden. Og der er jo kommet en hel uddannelse i det efterfølgende, så det er en særlig ting.
Og man skal heller ikke underkende, at børn, der vokser op i belastede miljøer og har opvækst med overgreb og misbrug og meget andet, at hvis de aldrig har prøvet andet, så bliver det til deres normalitetsspektrum. Altså det bliver til det, der er normalen. Børn kan nogle gange høre fra børn, der vokser op under virkelig voldsomme vilkår, at når de så er hjemme hos en kammerat fra klassen, og at de så sidder og spiser med til aftensmad, at de kan blive sådan forundret over, at det kan foregå så stille og roligt, at der ikke er nogen, der råber og skælder ud, eller banker i bordet, eller sådan, fordi det er de bare vant til. Børn, der vokser op i urolige og utrygge hjem, kan være sådan helt... altså konditioneret til det, som fagordet er, altså sådan helt vendet til, at det er sådan, verden er. Så det der med, at det faktisk kan være fredeligt og roligt og trygt og fyldt med omsorg og kærlighed, det er sådan helt, altså, unaturligt for dem.
I tiden op til retssagen fortsatte det tidligere ægtepar med at skyde skylden på hinanden. Overlægen forklarede, at hans ekskone havde domineret ham, at hun slog og sparkede ham og nærmest kunne eksplodere i et raserianfald. Det var hende, der havde stået for mishandlingen af børnene, og så tilføjede han, at de ikke havde haft sex i 13 år. Det var en af årsagerne til, at han havde forladt hende. Den tidligere sygeplejerske nægtede stadig alt, men indrømmede dog at have et hidsigt temperament, og at hun slog en proper næve. Hun ville ikke afvise, at hun havde slået den 3-årige dreng med en kødhammer. Børnene var, ifølge hende, stædige og havde fortjent at blive straffet. Eksmanden havde hun ikke meget til overs for. Han var ubeslutsom og var utrolig selvglad. Hun havde været nødt til at være den dominerende i forhold til opdragelse af børnene, fordi han var ligeglad. Men, tilføjede hun havde altid fortrudt, når hun havde slået børnene. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvordan et dårligt ægteskab kan have konsekvenser for familiens børn.
Det kan helt sikkert gå ud over børnene, hvis forældrene har dårlige relationer, eller er uvenner, eller skændes, eller slås. Det vil både farve børnenes oplevelse af, hvordan et familieliv er, men det kan også komme til at gå ud over dem med fysisk vold, som det gør her blandt andet. Hun er måske udmattet, vred, rasende, de er belastende, og hun kender måske endda at slå som en almindelig måde at opdrage på.
Men han forlader også hende. Altså han finder sammen med sekretæren. Så man må formode, at hustruen her, som så bliver ekshustru, at hun har følt sig fravalgt og forrådt, og jo måske også grebet af krænkelse og vrede i den situation, og måske så også for lyst til at hævne sig.
Da døren går op, og dommeren træder ind i retssalen i byretten i Aalborg, hænger der store fotos af de 10 børn på væggene. 3 af billederne har blå bånd på. På hvert bånd står barnets dødsdato. Overlægen og sygeplejersken sidder på anklagebænken. Stemningen er iskold mellem det tidligere ægtepar, og de værdier ikke hinanden et blik. Begge er tiltalt for i 3 tilfælde at have ladet personen ligge i hjælpeløs tilstand ind til døden, og for vanrøgt af deres adoptivbørn. Overlægen er også tiltalt for overtrædelse af lægeloven ved at udfylde dødsattester med forkerte oplysninger. Nu skal retten tage stilling til, om de er skyldige i at have mishandlet de børn, som de ellers havde lovet at elske, som var det deres eget kød og blod.
Under retssagen blev de to tiltaltes mentalerklæringer læst højt. Begge blev erklæret egnet til straf. Overlægen blev beskrevet som velbegavet, men umoden. Han havde været i et massivt afhængighedsforhold til konen. Han var sentimental og havde en afvigende adfærd og virkede usikker. Overlægen var enebarn og havde boet hjemme, til han som 26-årig var blevet gift. Hans mor havde også været dominerende. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på, hvad det er for en mand, der bliver beskrevet.
Når en mentalerklæring skriver, at personen er umoden, så mener man personlighedsmæssigt umoden. Og det betyder, at ens måde at reagere på og tænke på og ens adfærd er umoden i forhold til det niveau, man ellers skulle have aldersmæssigt. Og det kan være, at han har været sådan et ængstelig og uselvstændig og ladet sig dominere af hustruen. Det kan godt være, at det dækker over, og han ikke har været moden nok til at stå op og sige, det går ikke det her. Det er nok det mest nærliggende. Man kan sagtens have en lang uddannelse og en høj stilling og være personlighedsmæssigt umoden. Og ofte vil dem, der arbejder sammen med vedkommende, så kunne mærke det på forskellige områder.
Hvordan?
Det kan være, hvis man har en ledende position, at man så er ustabil i sine følelser og den måde, man bestemmer på og har raseriudbrud og forvurderer nogen og ikke er stabil. Det kan også være, at man er bekymret, nervøs, ængstelig, ikke tør tage beslutninger, ikke tør komme i konflikt med nogen, sætte sig igennem. Og det er ikke sikkert, at det er en egentlig forstyrrelse. Det kan også være ved et træk. Og det kan også være, at man ser det retrospektivt. Han må have været umoden, når han kunne lade det her ske.
Når der står i mentalundersøgelsen, at han har haft et massivt afhængighedsforhold til konen, og han samtidig også har haft en meget dominerende mor, så skal vi for det første huske på, at det er en erklæring, der er lavet for virkelig mange år siden. Og man forventet ikke vil skrive sådan der i dag, på samme måde i hvert fald. Men det næste er, at det, som vi må formode, der har været et ønske om at sætte fokus på, det er, at han har været altså igen umoden og uselvstændig på en måde, så han kunne blive domineret af andre i hans nærmeste relationer. For når man påpeger både moren og hustruen, så ja, det er selvfølgelig begge kvinder, men det er også hans nærmeste relationer. Så det er for at underbygge den her umodenhed og måske i virkeligheden også uselvstændighed i sit privatliv, at det bliver påpeget. Og på en eller anden led, så står det jo meget i kontrast til at være veluddannet og have et erhverv og et virke, hvor man jo netop skal være meget selvstændig, og man skal kunne tage beslutninger på andres vegne, og man skal fremstå med autoritet og beslutsomhed. Så det bliver sådan meget kontrastfyldt i forhold til hans erhvervsliv. Ikke? Så der er på en eller anden led, det de får beskrevet her, det er, at der er noget kontrastfyldt imellem den private person og den fagprofessionelle person. Det har været et forsøg på at finde en forklaringsmodel, der kunne forklare, om ikke handlingerne, men så i hvert fald noget af baggrunden til, at et menneske kan gøre sådan, eller lade stå sådan til.
Den tidligere sygeplejerske, overlægens ekskone, blev i hendes mentalerklæring vurderet normalbegavet og ikke sindssyg. Hun blev beskrevet som et disharmonisk menneske med voldsomme sjælige konflikter. Hun virkede sårbar og usikker, men fremtrådte selvovervurderende med et heftigt temperament. Der stod også, at den betydelige arbejdsbyrde i hjemmet har klart oversteget, hvad en stærk overvægtig kvinde, der lider af astma, kan overkomme med sparsom rengøringshjælp og med ringe støtte for manden. Retspsykiater Mette Brandt Christensen forklarer, hvad det er for en kvinde, der bliver beskrevet.
Et menneske, som bliver beskrevet som disharmonisk i en lidt ældre mental erklæring, er et menneske, som ikke er i harmoni med sig selv og sine følelser og sin adfærd. Denne her beskrivelse, den har en masse udtryk sårbar og usikker, men samtidig selvrådig og selvovervurderende. Det kunne godt ligne det, vi i en moderne psykiatri kalder emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse af borderline-typen. Det kunne det ligne, men det er ikke sikkert, det var det. Som både kan være dominerende og manipulerende, og samtidig bryde sammen en gang imellem og ikke kunne klare presset. Hun beskrives jo i hvert fald med en, der ikke har haft det nemt, men temperamentet er jo et, der kan rydde lys lue, ifølge beskrivelsen.
Så hun bliver beskrevet som sårbar og usikker, men samtidig også selvrådig og selvovervurderende og med hæftigt temperament. Så i virkeligheden er det jo modsætningsfyldt. Ikke? Så det er jo også altså mentalundersøgelsen, der formidler, at her er et menneske, der ikke er i balance, men som har forskellige sider af sin personlighed og sin måde at agere på, som virkelig kan stå i kontrast. Så man underforstået den ene dag kan møde den ene side af personen, og den anden dag, måske bare en time senere, møder nogle helt andre sider hos vedkommende. Og så skal man forholde sig til, hvordan det vil være at have sådan en person som ens primære omsorgsperson.
Er det normalt, at de kommenterer på, hvordan arbejdsbyrden har oversteget hendes evne til at klare hjemmet?
De formuleringer, der bruges her, og som er kommet med i citat, de er karsken lige ud af posen. Sådan fremstår hun, og sådan ser man hende. Og det er på en måde en meget forfriskende måde at beskrive det på. Man vil ikke bruge de vendinger i dag. Det vil man gøre mere neutralt. Og man ville kunne godt måske kommentere, om hun havde været overbelastet af opgaver, men gå i detaljer med, om der var rengøringshjælp i hjemmet. Vil man ikke nævne, men jeg kan sagtens følge, at hun har ikke haft nogen form for hjælp, eller meget lidt, så selvfølgelig har det belastet hende. Ikke?
Hvad er det for en kvinde, de beskriver her?
Det menneske, de tegner et billede af her, det er en, der på en eller anden måde kan komme til at fremstå anderledes og mere stærk, end hun i virkeligheden er. Sådan, som man som omgivelser kan komme til at fejltolke, hvor meget hun egentlig kan takle eller holde til, eller hvornår hun måske har brug for hjælp. Fordi der vil være sådan en attitude eller facade, om man vil, af, at hun har styr på tingene, hun er stærk, hun kan klare, hvis ikke alting, så i hvert fald mange ting. Men under alt det, så er der sårbarhed og usikkerhed.
Den 5. august 1975 blev både overlægen og den tidligere sygeplejerske dømt skyldig i at have vanrøgtet deres adoptivbørn, hvoraf tre var døde. Overlægen fik 2 års fængsel og frakendt retten til at virke som læge i 3 år. Ekskonen blev idømt 4 års fængsel og blev frakendt retten til at virke som sygeplejerske på ubestemt tid. Der bredte sig en lynchstemning i den danske befolkning, der på forhånd havde dømt parret. Hvem kunne holdes ansvarlig? Hvorfor havde parret ikke fået hårde straffe? Hvordan kunne det ske? Retspsykolog Tine Vøbbe er også overrasket over dommen.
Det sidder jeg da også og synes. Altså, men jeg tænker også, at vi er grebet af, at det er børn, der er ofre. Og det er selvfølgelig også en skærpende omstændighed, at de ikke kunne forsvare sig selv. Jeg synes også, at springer lidt i øjnene med den forskel, der er på dommene til dem, ikke? At den ene får dobbelt så meget som den anden. Og hvis man så kigger på de yderligere konsekvenser, så bliver konen frataget retten til at virke som sygeplejerske på ubestemt tid, mens at manden kun bliver frataget retten til at virke som læge i 3 år. På en eller anden måde, så slår det mig også bare som dels, at det er en stor forskel, der er på de to, men også kan man sådan undre sig over, at den ene kan få lov til at vende tilbage til et omsorgsfag overhovedet.
Men man måtte jo gerne slå sine børn dengang. Det var ikke ulovligt. Og det har nok også spillet ind. Altså klart, man måtte ikke skade dem. Det var en anden tid, da den her dom blev afsagt, og så alligevel ikke. For jeg synes også, både det korte straffe, og det er en ret stor forskel på de to. Hun har måske været den udførende part det meste af tiden med den fysiske vold, men han har jo bidraget med at skaffe ligene af vejen og dække over det osv. Så det virker lidt ejendommeligt. Og så er der selvfølgelig bevisbyrden, at man ikke, og det er jo det med, når ligene er borte, så kan man ikke vide, om de døde af lungebetændelse eller de døde af mishandling. Og det tror jeg egentlig også ville være sådan i dag.
Et år efter dommen døde den tidligere sygeplejerske af hjerteproblemer. Hendes eksmand blev løsladt næsten samtidig. Han blev gift igen og fortsatte med at praktisere som børnepsykiater ind til sin pension. Men sagen fik konsekvenser i Danmark og var med til at ændre lovgivningen. Ligsynsloven fra 1871 blev ændret, så læger ikke længere kunne skrive dødsattester på nære pårørende. Adoptionsloven blev også ændret, så der blev indført et nævn, der skulle føre tilsyn med adoptionsprocessen. Børnene boede på børnehjem i de 8 måneder, som sagen kørte, men da forældrene blev dømt, skulle der findes en permanent løsning, og de endte med at blive placeret i plejefamilier. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbbe fra Psykiatrisk Center Sankt Hans for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet, researchet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.